Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, cena gasa za Srbiju ostaje 270 dolara i neće se menjati u narednih 6 meseci. Dobili smo i povećanje količine gasa kao i fleksibilnost, za koju sam posebno molio, rekao je predsjednik Vučić nakon razgovora sa ruskim predsjednikom Putinom. Šta sve to znači za Srbiju, pitaćemo gosta emisije, a to je Stevica Deđanski, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje. U Skupštini Srbije premijerka i ministri odgovaraju na poslanička pitanja u središtu pažnje, Rio Tinto i projekat Jadar. Na današnjoj sednici poslanici su razmatrali predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Kakva je uloga automatizacije i digitalizacije u procesu proizvodnje i pružanja usluga? I to je tema kojoj danas posvećujemo pažnju. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Kao što ste već čuli, cena ruskog gasa za Srbiju ostaje 270 dolara za 1000 kubnih metara u prvih 6 meseci novog ugovora, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Posle sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Sočiju, Vučić je naglasio da je to odlična vest i da će naša zemlja u periodu energetske krize i rasta cena gas plaćati mnogostruko manje nego neke druge države. Uoči razgovora predsjednik Putin je rekao kako očekuje povećanje trgovinske razmene i ponovio podršku Srbiji po pitanju Kosova i Metohije. Za predsjednika Vučića odnosi Beograda i Moskve su na najvišem nivou u istoriji. Nikola Denčić.
U očekivanju potpisivanja novog dugoročnog energetskog aranžmana sa Rusijom, Srbija je postigla veliki uspeh i naši građani neće imati probleme sa gasom i strujom tokom zime, poručio je u Sočiju predsjednik Aleksandar Vučić.
Mi smo postigli nešto što smo, možda smo jednom pomenuli, što smo pokušali i predsjednik Putin je pokazao izuzetno prijateljstvo prema Srbiji. Dakle, uspeli smo da, pod jedan, u narednih 6 meseci, dobijemo cenu gasa od neverovatnih 270 dolara. Dakle, da nam se ne menja cena. Da nam ostane potpuno ista cena. Dobili smo povećanje količine gasa za tih 6 meseci, dobili smo gibkost, ovu fleksibilnost za koju sam posebno molio predsjednika Putina. Razgovarali smo i o dugoročnom ugovoru, postavili određene elemente i ja mogu, dok ne potpišemo taj dugoročni ugovor, ja o elementima nemam pravo da govorim, ali mogu dve stvari važne da kažem. Pod jedan je rečenica koju je rekao predsjednik Putin: Aleksandre, bit će dobro rešenje i bit ćete zadovoljni. I pod dva je da elementi o kojima smo već razgovarali govore nam o tome da ćemo imati i posle tih 6 meseci zimskih, najtežih i najskupljih, kada je cena na berzi preko 1000 dolara, za nas je 270, da ćemo imati izuzetnu cenu. I cenu, i povećanje obima, i verujem fleksibilnost.
Predsednik Vučić je naveo o kolikim uštedama se radi.
Na cenu od 270 dolara da ne plaćamo, da uopšte ne plaćamo berzansku cenu ovih 6 meseci, na količine koje ćemo da potrošimo od 1.200.000, recimo, kubnih metara gasa. Dakle, mi smo uštedili više od 300 miliona evra. samo da imate u vidu. Dakle, zahvaljujući prijateljstvu predsjednika Putina, uštedili smo jedan nacionalni stadion. Uštedili smo ogroman novac, ali ne samo to, dobili smo sigurnost za snabdevanje za naše ljude.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u oči susreta potvrdio da će dugoročni ugovor biti povoljan za našu zemlju i naglasio da odnosi dveju država stalno napreduju.
Naložit ćemo odgovarajućim telima da posao dovedu do kraja. Naći ćemo takvo rešenje koje bi bilo prihvatljivo za naše srpske prijatelje. Odnosi dve zemlje razvijaju se u svim pravcima, uprkos pandemiji koronavirusa. Veze ne samo da su održane, već su se razvile u svim pravcima. Mislim da ćemo prevazići pad u trgovinskoj razmeni i da ćemo uspjeti i da je uvećamo u budućnosti. Poznato je da razvijamo saradnju i u vojnoj sferi. Redovno sprovodimo zajedničke vojne vežbe, sarađujemo na nivou bezbednosnih agencija, ministarstava odbrane. Pozicija Rusije ostaje principijelna po pitanju Kosova i Metohije. Nadamo se da će se situacija razvijati tako da to odgovara svima koji žive u vašem regionu.
Da Srbija u Rusiji ima pouzdanog partnera na međunarodnoj sceni potvrđuje i predsjednik Vučić.
Rusija će nastaviti da vodi odgovornu politiku podržavanja norme međunarodnog javnog prava. Razgovarali smo naravno o Kosovu i Metohiji, dugo smo razgovarali, razgovarali smo o situaciji u celom regionu, o svim spoljnim aspektima, dakle o svim pritiscima sa kojima se mi suočavamo, o nepostojanju želje kod Albanaca za realnim dijalogom, o posljednjim događajima na severu Kosova i Metohije, o svemu onome što očekujemo u narednom periodu. Dakle, o svemu tome smo pričali, o svim spoljnim uticajima koji postoje, kako i na koji način posmatraju neki međunarodni faktori Srbiju. Govorili smo o stanju u celom regionu, dakle, da ne govorim sad pojedinačno o nekim teritorijama ili o nekim zemljama. Dakle, i pažljivo smo razgovarali o tome i vrlo detaljno i temeljno. Razgovarali smo i o vojno-tehničkoj saradnji, upoznao sam ga sa različitim promenama odnosa u regionu i kao što on vodi računa o tome šta je to što se u okruženju dešava, ja sam govorio nedvosmisleno šta je to što se dešava u našem okruženju, računajući na to kako Srbija može i mora da čuvajući mir sačuva i svoju stabilnost i sigurnost.
Saradnja Srbije i Rusije nastavit će se kroz zajedničke energetske i infrastrukturne projekte, poručeno je posle sastanka u Sočiju. Vučić je najavio da bi Vladimir Putin sledeće godine, između maja i septembra, trebalo da poseti našu zemlju.
17:13, ovo je emisija U središtu pažnje. Na telefonskoj vezi je Stevica Deđanski, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje. Gospodine Deđanski, dobroveče i hvala vam što govorite za naš program. Dakle, evo čuli smo, cena gasa, ruskog gasa za Srbiju neće se menjati u narednih 6 mjeseci, ostaje $270. Koliko je to značajno za nas, za građane i za privredu?
To je najznačajnija vest koju smo mogli da dobijemo danas i koju smo zaista svi strepeći očekivali kako će se završiti ovaj sastanak predsjednika Vučića sa predsjednikom Putinom. Nesporno je da mi svi znamo da su odnosi dobri Srbije i Rusije, što su dva predsjednika i u svojim izjavama potvrdili da su na najvećem nivou u istoriji. Što smo mi znali zbog proteklih odnosa i zbog našeg odnosa prema Rusiji, da podsjetimo da smo mi zemlja koja ne krije da je Rusija naš prijatelj, da mi njoj ne uvodimo sankcije, da zajedno radimo na razvoju gasovoda i razne druge stvari koje pokazuju sa naše strane kao male zemlje jedno prijateljstvo i dosljednost u tome da očuvamo odnose sa našim prijateljima. Rusija je to pokazivala da ceni i da razume, braneći međunarodno pravo, ali time braneći i Srbiju u Savetu bezbednosti po nacionalnim pitanjima koji su bitni za Srbiju. Ali ovo je sada stvar koja je prevazišla sve te odnose jer se direktno odnosi na ekonomiju, na ono što nama je potrebno da bi uspjeli da ostanemo na tom kursu. Srbija mora da se razvija, ne može da se razvija ako nema energiju koja je dostupna svim građanima, a najvažnije privredi, i ne bi mogla onda da stvara novu vrednost, a ovako otvaranjem nove kompanije koje će dolaziti zbog povoljnog gasa, zbog stabilnosti koje će osjećati da imaju zbog toga, mi možemo da očekujemo rast privrede Srbije, a to pokazuje onda što i onda se zbog toga Srbija postaje još jača i može da ostaje na tom putu vojne neutralnosti i na tome da gajimo dobre odnose sa prijateljima, a da ne ljutimo nikoga kome se to ne sviđa. Na žalost ili na sreću mi ćemo imati pritiske, naravno, zbog svega toga, ali naša dosledna politika je rezultirala. Ovo je fantastičan rezultat. Ja zaista bih želeo više od svega da čujem i da znam kako je predsjednik Vučić uspeo da sa Vladimirom Putinom izdogovara takvu cenu i takve uslove u današnje vreme, znate, u vreme kada svi vape za gasom, kada gasa nema dovoljno, kada je cena nenormalna koja je otišla 5 do 8 puta u nekoliko meseci, mi imamo stabilnost u narednih 6 meseci i mogućnost da to se prelije verovatno i u nekom dugoročnom ugovoru.
Da. Vučić je čak rekao, evo sad je citiram, da je Putin rekao platite 330, 340 ili 350, mi bismo napravili slavlje, a on je rekao po istoj ceni.
Da, pa iskreno vam kažem, razmišljajući racionalno, imamo zapadnički način razmišljenja koji kaže novčanik se ne dira, biznis ne trpi bratstvo, prijateljstvo, i po toj logici mi bi trebali da imamo cenu koja je najmanje 500 dolara. Znači, ako u Evropi ima najmanju cenu do sada imala Moldavija sa 475, mi smo mogli da se nadamo, i ja sam iskreno lično nadao da ćemo dobiti cenu oko 400 dolara ili nešto ispod, što bi pokazalo da Rusija i ekonomski želi da podrži Srbiju, da bi pomogla na neki način, a samim tim da bi pomogli sebi da pokaže drugima da ima prijatelje i da svoje prijatelje cijeni i poštuje. Ali ovo je zaista van svakog očekivanja bolji rezultat, i ovo što je rekao predsjednik Vučić, to je zaista tako. Ja sam uveren da smo mi dobili tu cenu koja bi bila 50% bolja nego i 30% bolja nego u Moldavi, da bi smo slavili. Ali ova ovakva...
Da, i iznad svih očekivanja. Srbija će dobiti i veću količinu gasa. Hajde malo i o tome da popričamo. Koliko mi gasa trošimo? Koliko nam treba? Da,
da, pa vidite, u smislu, dve stvari sa energijom, a sad govorimo o gasu, su bitne. Prvo je da imamo gasa, znači da ima energije, i druga je cena. Znači, mi kao zemlja koja je bila devastirana, znači sankcijama, bombardovanjem, pa onda vlasti koja je rasprodala srpske firme, kompanije, uništila. Mi smo u jednom momentu 2011-2012 došli do toga da mi nemamo privredu, da trošimo gasa oko milijardu kubika ili nešto malo više na godišnjem nivou. Pokretanje privrede, dovođenjem stranih investicija, preko 200 novih kompanija, obnavljanje brada, železare, bora i svega ostalo da ne nabrajamo. Mi sada, da ne zaboravim, gasifikacijom većih dela Srbije, znači koje napreduje sve više i više, mi danas trošimo preko 2,5 milijarde kubika. Znači imamo potrošnju minimum duplo povećanu i očekujemo da zbog budućeg razvoja imamo još veće potrošnje. Tako da je zaista bitno i to što je rečeno. Znači, cena je zaista ključna, ali džabe ako je bude i da je najjeftinija, to ako nema gasa. Znači, ovima dobijemo garanciju da će gasa i biti.
Treća stavka, kako kaže predsjednik Vučić, je fleksibilnost. Šta to znači?
Fleksibilnost, izvinjavam se, moram da priznam da nisam čuo izjavu. Zašto je rekao fleksibilnost?
U smislu da će različite količine gasa biti potrebne u različitim mesecima, ako sam dobro razumela.
Da, pa vidite, mi smo i do sada imali razumevanje, to je, za sada smo imali to razumevanje od strane Rusije, imali smo najbolji mogući dogovor, tako da mi smo povlačili količinu gasa na ukupnom godišnjem nivou koliko nam je potrebno. U slučaju ako ne uspevamo da povučemo tu količinu koja bi trebala tog mjeseca, nismo plaćali nikakve penale. Tako da verujem da je to u narednom periodu, samim produženjem ovog do sadašnjeg ugovora, isto nam postaje. Znači, fleksibilnost, povlačit ćemo gasa koliko nam je zaista potrebno u tom momentu i to će nam omogućiti da imamo redovni gas, da imamo, da imamo dobru cenu gasa i da ne platimo nikakvu kaznu penal u slučaju da nam neko mjeseca ne treba gasa. Jer to ne treba ta količina gasa, treba će nam naravno stalno. Ali ne znamo kakva će biti zima, kakvi će biti vremenske prilike, da li ćemo povlačiti mjesečno 200 miliona kubika ili 180 miliona kubika, znači fleksibilnost sa ruske strane. Ja moram da priznam da je to, da je to zaista neverovatna stvar da je to predsjednik Vučić uspio da dobije od predsjednika Vučića.
Da. Kako vi, gospodine Deđanski, vidite politički značaj posete i same činjenice da je ovo 19. zvanični susret dvojice državnika za 7 godina, a kako smo čuli, najavljen je i još jedan dolazak ruskog predsjednika u Srbiju između maja i septembra iduće godine.
Da. Pa vidite, svakom je jasno da kada sa jednim od najmoćnijih svjetskih lidera se sastaneš 19 puta, a paralelno sa time mi se sastavimo, to je predsjednik se sastavio i sa Xi Jinpingom nekoliko puta, ne znam sa broj da ne bih rekao, i sa Angelom Merkel nekoliko puta, znači pokazuje da svi cene doslednu politiku Srbije. Doslovna politika Srbije jeste razvoj i da kažem put prema Evropskoj uniji, negujući svoje prijatelje. Znači, ne odričemo se prijateljstvo. Mi nismo oni koji danas pričaju jedno, sutra pričaju drugo. Mislim da je to najvažnija stvar koja je doprinala ovim dobrim odnosima. Sa druge strane, ono što sam rekao na početku, Rusija zaista ceni nekoliko stvari. Znači, prvo, uprkos svim pritiscima koje smo doživjeli i koje doživljavaju druge zemlje, mi jedini se nismo odrekli javno odnosa sa Rusijom, nismo ni pomišljali da uvedemo sankcije, i mi smo vojno neutralna zemlja. Znači, ne priklanjamo se nijednom bloku. To mislim da su jako važne stvari i da Rusija to zaista mnogo ceni. I to sad i pokazuje. A druga stvar, mi smo ipak mala zemlja. Uspevamo da izdržimo te pritiske. To uopšte nije jednostavno. I lakše bi mnogo puta bilo da smo mi pristali na neke ucjene koje smo imali od strane Zapada, smanjili bi pritisak na nas. Ali nama je interes naših naroda ipak najvažniji i država to pokazuje. Evo, rezultat toga je ovo. Sa druge strane, da odmah kažem, i Rusija ima svoj neki politički interes. Znači, mi smo njihov najbliži prijatelj van zemalja bivšeg sovjetskog bloka. I ovo je neki primjer kako i oni brinu o svojim prijateljima. Znate, oni su, Rusija je pokušavana da se slomi zadnjih 7-8 godina i više, ali sankcijama i finansiranjem islamskog terorizma kod njih i svim ihvaćim. Oni su uspjeli da se odupruju i dali su mogućnost slobodnom svetu, znači da se razvija, i tu su se razvile sada mnoge svetske sile, i Kina, i Brazil, i da ih ne nabrajamo sve, znači dala je vremena svojom borbom da se razvije. Sada i pokazuje da je ona zemlja koja brani međunarodno pravo. Ovim pokazuje da ona i ume da jako dobro pomogne i svojim prijateljima. Tako da ona sad postala i u očima drugih poželjan partner. Tako da mi imamo interes, ali realno gledajući i Rusija ima interes, ali naravno to su prijateljske bratske zemlje, tako da naravno da svi imamo neki interes.
Da, Vučić je rekao i oko stvari oko kojih Rusija može da pomogne, Srbija neće biti ostavljena na cedilu. To je ta važna poruka koju je izneo ruski predsjednik. Na šta se to odnosi? Osim ovog ekonomskog dela i energetskog o kome smo pričali.
Da, pa vidite, to se odnosi na ono što smo spomenuli na početku, ali ponovit ću, znači što se tiče odbrane srpskih nacionalnih interesa, to su dva najvažnija, jeste očuvanje Kosova i Metohije u okviru Srbije i očuvanje Republike Srpske. Imaćemo nedvosmislenu podršku Rusije. I to je ono što smo mi i očekivali i znali, ali je dobro kada se to na ovakvom nivou iz usta predsjednika Rusije ponovi i eksplicitno kaže. Tako da mi sami kao mazem, naravno da mi možemo da se borimo, ali je dobro da imamo prijatelje jedno najveće svjetskih sila i da imamo dva glasa u savjetu bezbednosti, znači i Rusiju i Kinu, koji neće dozvoliti da se protivpravno ništa promeni. To je zaista ohrabrujuća poruka i pokazuje da Rusija ceni te odnose. Ja bih samo podsjetio jednu stvar koja se malo se daje na značaju, ponekad se samo spomene, ali pre dve godine je predsjednik Vučić od predsjednika Putina dobio orden Aleksandra Nevskog, koji je pre toga dobio zadnji put Nikola Pašić pre 100 godina. To pokazuje čvrstinu odnosa. Ne dele se takve lente, da dele se na 100 godina, znate. Znači, to pokazuje iskreno poverenje koje postoji između dva naroda. Naravno, nekoliko nekada i neslaganja neka, ali mi na kraju brinemo o svojim interesima i mislim da Rusija to ceni. Od njih nikad nismo imali pritiske da slušamo šta nam oni govore, da radimo neke stvari koje su protiv interesa Srbije i očigledno da će tako i nastaviti. I to je zaista ovako ohrabrujuća stvar za nas.
Da se vratimo u zonu energetike. Zašto je došlo do ovog haosa u cenama gasa i struje u Evropi? Koji su tu uzroci? Koliko je to energetska, a koliko zapravo politička kriza u Evropi?
Pa više stvari je doprinjelo tome. Ne možemo da odvojimo da je to samo energetska i politička, to je očigledno uvezano. Znate, prvo da Severni tok 2 nije sabotiran toliko dugo, gasa bi bilo još 55 milijardi kubika u Evropi, a trenutno fali oko 70, što znači da nije, malte ne bi ni bilo neka nestašica ili bi bilo jako mala. Samim tim cijene ne bi otišle u nebo. Znači, politički pritiskom pre svega Amerike, Nemačka je za sada još uvijek kočuje da se to sprovede. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar je, zbog politike niko nije teo da pravi dugoročne ugovore sa Rusijom, na čemu je ona insistirala i što je u proteklom periodu u prošlosti tako i funkcionisalo, pa je svako je znao i u narednih 5 ili 10 ili 15 godina koliko će imati gasa, proizvođač u ovom slučaju Rusija znala koliko treba da proizvede i to bi išlo. Oni su pravili kratke ugovore, onda je došlo do situacije da se uveđu vremenu nova mantra našeg doba, zelena agenda, koja ima svoje prednosti, ali ima i svoje mane, kao što sad vidimo, zatvaranje rudnika, gašenje centrala, dovoljno toga da nema dovoljno energije, poklopilo se sve u jednom momentu, svi su mislili da možda neće biti toga i nadali su se, ali je došla zima i očigledno dolazi sada duga zima, nema grejanja, nema privrede, imali smo COVID koji je opet doveo do poremeća drugih stvari na tržištu i jednostavno na berzi se pojavila cena koja je skakala od $800 do 1800 u jednom momentu. Politika ne bi trebalo da se u to meša, ali očigledno da ljudi, da neke zemlje misle da političkim pritiskom mogu sve da reše. Ovo je to bilo glavu njima, ali nažalost mi smo svi ostali kolateralno štetno.
Ali i nas očekuje tek dugoročni ugovor oko gasa. Možete li da pretpostavite kakav će biti? Evo, predsjednik Putin je rekao bit će dobro rešenje i bit ćete zadovoljni.
Pa vidite, ono što je predsjednik Vučić najavio i što mislim da sada posle ovog dogovora o najmanjoj ceni, sada više verujem da je ovo drugo izvodljivo i da ćemo tražiti ugovor na 10 godina, što bi nama garantovalo jednu dugoročnu stabilnost i sa čime bi mogli da imamo pred investitore kada dolaze ovdje. Vidite, investitori kada dolaze u neku zemlju, oni traže nekoliko stvari. Da imaju radnu snagu, naravno, ali da imaju infrastrukturu, a to su putevi i energija. Jer to su najskuplje radovi koji postoje. Znači, mi zahvaljujući tome što smo konsolidovali državu, zadnjih 7-8 godina intenzivno radimo na tome i postajemo privlačni. Tako da nam sada treba, zbog neke budućnosti, treba nam dugoročan ugovor. Ja sam sada zaista veliki optimista da posle ovog dogovora danas da ćemo dobiti ugovor na 10 godina. O ceni je, mislim, rano sada pričati i kalkulisati. Opazite, imamo 6 mjeseci da se o tome dogovaramo i verovatno će to biti u sklopu i sa nekim drugim stvarima koje će biti možda uvezene, sa nekim privrednim aktivnostima, a drugo i sa stanjem na tržištu. Ne znamo da li će se uveđu vremenu stabilizovati ili će se još pogorošati i onda ćemo dalje nastaviti razgovor.
To je na dugom štapu. Hvala vam najlepše što ste govorili za prvi program Radio Beograda i emisiju U središtu pažnje. Stevica Deđanski, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje. 17:37 u središtu pažnje rad parlamenta. Poslanici iz Skupštine Srbije završili su razmatranje predloga zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, a kako je ranije najavljeno, oni će se o predloženom zakonu izjašnjavati večeras posle postavljanja pitanja članovima vlade. U ovim trenucima ovog poslepodneva na poslanička pitanja odgovaraju premijerka i ministri. U studiju je moj kolega Milenko Marković, koji prati raspravu u Skupštini. Šta pitaju poslanici, Milenko?
Pa upravo ovo što si rekla, to je glavna tema. Dakle, prvo pitanje je postavio poslanik Vladan Glišić i odnosilo se na promjene zakona o referendumu i eksproprijaciji, odnosno da li je to u vezi sa najavljenom eksploatacijom naslaga litijuma u Jadru. Premijerka Ana Brnević je rekla da ni jedan ni drugi akt nemaju veze sa investitorima, pa da čujemo njen odgovor.
Zakon o referendumu ima veze sa našom obavezom da taj zakon uskladimo sa Ustavom. Taj zakon je trebao da bude promenjen do 2009. godine. Zakon o eksproprijaciji nikakve veze nema sa investitorima, ima sa kapitalnim investicionim projektima, ali pre svega kapitalnim projektima koje finansira i sprovodi i realizuje Vlada Republike Srbije, kako bi kapitalne projekte implementirali i realizovali efikasno ili efikasnije nego što ih u ovom trenutku realizujemo, kako bi brže gradili i autoputeve i pruge i slične, pre svega projekte linijske infrastrukture.
I da ne bi bilo nesporazuma, Ana Brnović je dodala da će projekat rudnika litijuma zavisiti isključivo od dve stvari.
Dakle, životna sredina i šta će narod da kaže o tom. Moguće da studija o proceni uticaja životnu sredinu kaže da je odličan projekat i da neće imati negativan uticaj na životnu sredinu. Ali da ljudi u Srbiji kažu ipak neće i onda će to biti ne.
Na to se nadovezala i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović, koja je podsjetila da ekološka studija, odnosno studije, nisu još uvijek gotove. Treba da spomenem i jedan detalj, da pošto je poslanik Glišić postavljajući pitanje pomenuo euroatlantske integracije, premijerka je istakla da Srbija nije u euroatlantskim, već evropskim integracijama. Jedno od pitanja poslanika Samira Tandira odnosilo se i na nove mere protiv COVID-a. Evo šta je odgovorila premijerka.
Što se tiče novih mera, ja sam imala, održala sam juče konsultacije sa medicinskim delom kriznog štaba. Oni su i dalje za to da u Srbiji treba da se uvedu COVID propusnice 24 časa u svim zatvorenim objektima, tako da smo o tome pričali. Pričali smo takođe o mogućnosti uvođenja COVID propusnica na skijalištima i sa ski pasovima i da raspust, sada vam govorim potpuno otvoreno, potpuno transparentno šta je ono što su lekari tražili, i da raspust počne od 20. decembra i traje do 10. januara. Ja opet nisam sigurna da li je sve od ovoga potrebno u ovom trenutku, ali to će zavisiti toga kako nam idu brojevi u narednim danima. Ali potpuno jasno i transparentno, to je ono što lekari traže.
Od drugih tema, Samir Tandir je pitao u vezi sa merama, najavljenim merama podsticaja nataliteta. Ministar Ratko Dmitrović je rekao da se na tome radi, da bi predlog trebalo da se usvoji u decembru, a primjena da počne od januara, ali nije želeo da ulazi u detalje.
Milenko, hvala ti. Milenko Marković za emisiju U središtu pažnje. Poslanici Skupštine Srbije završili su razmatranje predloga zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, a kako je ranije najavljeno, oni će se o predloženom zakonu izjašnjavati večeras posle postavljanja pitanja članovima vlade. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović izjavila je da se predloženim zakonom o referendumu i narodnoj inicijativi značajno i suštinski unapređuje postojeći pravni pravni okvir za ostvarivanje prava na referendum i narodnu inicijativu i ocenila da nikada nismo imali bolji predlog zakona o referendumu, izveštava Ida Maričić.
Obrazlažući predložene izmene zakona, ministarka Marija Obradović rekla je da je najznačajnija novina ta da je referendum legalan ako je za referendumsko pitanje glasala većina izašlih građana.
Ustav Republike Srbije na jasan način je uredio pitanje načina donošenja odluke o potvrđivanju ustava na referendumu i nije predviđen uslov da je za uspeh referenduma potrebno da je izašla većina upisanih birača. Referendum o promeni ustava se može održati najranije 45 dana od dana raspisivanja referenduma, a najkasnije 60 dana od dana usvajanja akta o promeni ustava. Referendumska kampanja traje od raspisivanja referenduma do dana održavanja referenduma i nju mogu da organizuju pravna lica i grupe građana.
Izvestilac Odbora za pravosuđe Đorđe Dabić pozvao je poslanike da prihvate izmene zakona jer se radi, kako je rekao, o dobrim rešenjima. Imao je poruku i za one koji se protive zakonu.
Prva laž bila da mi radimo, kaže, promjene ustava da bismo izbacili iz preambule Kosovo. Mi smo rekli da to nije tačno. I naravno da nam to ne pada na pamet. Ta preambula je za nas danas svetinja. Kada su tu prvu laž videli da su omanuli, da im niko ne veruje, onda se krenulo u drugu spinovanje. Kaže, sve se ovo radi da bi se Rio Tinto na mala vrata uveo u Srbiju. A podsjetit ćemo građane Srbije. Ko je to doveo Rio Tinto? Pa nije ga doveo Aleksandar Vučić, doveo ga je Boris Tadić 2004. godine i bivša tajkunska vlast 2004. doveli su Rio Tinto u Srbiju.
Stranka Pravde i pomirenja glasaće za predložene promjene jer se radi o ključnim demokratskim tekovinama, rekao je poslanik Jahja Ferhatović.
Ovim prijedlogom zakona građani su ti koji imaju apsolutnu moć odlučivanja u svim mogućim aspektima najznačajnijim po pitanju države i njenog uređenja i svega onoga što je opći interes.
Poslanica SDA Sandžaka Selma Kučević kritikovala je predložene izmene zakona.
Nacrt zakona o referendumu i narodnoj inicijativi se kosi sa vladavinom prava iz razloga što podrazumeva da se ovakvi zakoni ne donose pred neposredno sprovođenje referenduma, već da se ovaj prilog donosi i prije samog planiranja sprovođenja referenduma.
Savez vojvođanskih Mađara smatra da su važeća zakonska rešenja prevaziđena i da je zakon davno trebalo menjati, rekao je Balint Pastor.
Ovaj predlog zakona je u potpunosti u skladu sa međunarodnom praksom, sa rešenjima koja se primenjuju u većini zemalja Evrope, a i sveta.
Za nezavisnog poslanika Vladana Glišića predložene izmene zakona su neprihvatljive jer jedan veći broj građana Srbije koji apstiniraju, odnosno ne izlaze na izbore, izbacuju iz političkog odlučivanja. Predložene izmene zakona o referendumu i narodnoj inicijativi podržali su i Jedinstvena Srbija, Socijalistička partija Srbije i Socijaldemokratska partija Srbije.
Časova 46 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Automatizacija i digitalizacija u proizvodnji i sektoru usluga nemaju za cilj da bilo ko ostane bez posla, već da se smanji obim angažovanja na poslovima koji se sastoje od ponavljanja istih operacija u relativno kratkom vremenskom periodu. Rečeno je na konferenciji Budućnost rada koju organizuje Centar za istraživanje javnih politika, pripremio Ivan Jovanović.
Korporacija u okviru koje radi više preduzeća sa nekoliko hiljada zaposlenih ne može da funkcioniše bez automatizacije proizvodnih i administrativnih procedura. Direktor centra MK Grupe za digitalizaciju i razvoj Aleksandar Bijelić kaže da im svaki korak u tom smeru značajno olakšava svakodnevno poslovanje.
Naši kamioni kroz tablete dobijaju radne naloge i prikupljaju repu. Fascinantno je koliko proces vađenja šećerne repe u stvari zahteva digitalizaciju. Kada ste izvadili šećernu repu iz zemlje, vi morate što pre da je transportujete nazad u fabriku, jer ona svakim minutom gubi na svojim svojstvima. To je šteta i za čovjeka koji je sadio i gajio repu, šteta i za čovjeka koji transportuje, šteta i za nas koji prerađujemo. Tako da svi u lancu želimo da taj proces bude što kraći. Proces prijave i odjave zaposlenih. I ranije 44 osobe imalo dodira sa tim portalom, sad jedan automatski robot. Imamo samo jednu osobu koja se dodatno bavi time ako se pojavi neka greška. Niko od ovih 44 nije dobio otkaz. Nije automatizacija samo po sebi cilj da neko dobije otkaz. Potpuno suprotno, mi kroz automatizaciju i kroz robotizaciju težimo tome da ljude oslobodimo od manuelnog, repetitivnog posla.
Digitalizacija i automatizacija uskoro će smanjiti i svakodnevne obaveze lekara kada bude završen projekat primjene veštačke inteligencije u medicini koji na Univerzitetu Temple u Filadelfiji razvija naša naučnica Tamara Katić.
Kako možemo mi da pomognemo lekarima da prepoznaju i da izvuku neke ključne informacije iz kliničkih izveštaja? Nemaju dovoljno vremena da čitaju kompletan izveštaj i da bi oni dobili neku sliku šta je problem kod pacijenta, koliko je ozbiljan problem, dosta je bitno da im pomognemo sa tim našim proizvodom da oni znaju koje su to te ključne informacije. Neki od drugih problema na kojima radim je da poboljšamo komunikaciju između pacijenata i lekara, tako što ćemo pojednostaviti te neke ključne informacije iz izveštaja kada lekar da pacijentu taj izveštaj. Ti izveštaji su puni žargona i onda ti pacijenti ne mogu baš da razumeju s obzirom da oni nemaju to domensko znanje. E onda se javlja posledica da zbog tog pogrešnog tumačenja tih izveštaja mogu da budu neke ozbiljne posledice. Mogu da se javi panika ili čak nekakva prevelika opuštenost pacijenta, ali jako je bitno da pacijenti razumeju taj izveštaj. Oni mogu što prije da se jave lekaru i tako sebi da produže život.
Koliko su digitalizacija i automatizacija ušle u proizvodnju i usluge u Srbiji, pitali smo dekana Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju Milana Nedeljkovića.
Mi imamo primjere kompanije koje su dosta odmakle u tom procesu kao što je MK Group. I imamo kompanije u naravno telekomunikaciji, dakle industrija ona koja je uvek lider u domenu primjene veštačke inteligencije. Imamo industriju kao bankarstvo gdje bih rekao da postoji i svesti, ali da u tom domenu još uvijek ima dosta prostora za dalje unapređenje. Osiguranje, recimo, industrije gdje još uvijek je nivo korišćenja novih rešenja iz veštačke inteligencije veoma ograničen. Mislim, ne samo kod nas, generalno osiguranje kao industrija je nešto što nije lider u primjeni rešenja iz veštačke inteligencije. Poljoprivreda je opet jedna oblast gdje ima dosta toga. Nekoliko naših lepih startupa koji razvijaju pametne rešenja, odnosno rešenja koje koriste veštačku inteligenciju za unapređenje rada u poljoprivredi. I imamo ovaj deo koji se tiče proizvodnje, koji se tiče proizvodnje robe široke potrošnje, gde bih opet rekao da nivo primjene rešenja još uvijek nije, da kažemo, iznad proseka ako pogledamo sve igrače na tom tržištu. Ono što bi bio naredni korak u nekoj opštoj primjeni različitih rešenja bi bio da ono bude masovnije, što u ovom trenutku ne bih rekao da je slučaj.
Niko, uključujući i najmanje igrače na domaćem tržištu, ne treba da beži od automatizacije i digitalizacije procesa u proizvodnji i pružanju usluga, poručio je Aleksandar Bjelić iz MK Grupe.
Čak i kad imate mlade ljude, oni ne kupuju svi traktore od 300.000 eura. Ja sam samo rekao jedan primjer kako je tehnologija koju smatram konzervativnom vrlo u stvari progresivna. Moje očekivanja su da će za 5 do 10 godina dosta tih traktora biti samo vozeći i vozeći tih pomoću telefona. Već postoje traktori koji uopšte nemaju kabinu za vozača. Što se tiče naših malih poljoprivrednih gazdinstava, jedno je udruživanje, to je definitivno, jer vi ako imate malo poljoprivredno gazdinstvo, bez obzira na sve, ne možete da pratite sve moderne tehnologije. Možda možete u nekoj niši i specifičnom delu da se bavite time. Imate Biosense institut, koji je naš najveći vodeći institut finansijske strane u Evropske unije i države Srbije, vezan za poljoprivredu i vezan za inovacije. Imate njihovu AgroSense platformu koja je besplatna. Ne morate za primjer nekih ovih tehnologija da kupujete traktor 300.000. Vi možete kao malo poljoprivredno gazdinstvo da otvorite kod njih nalog i da pratite neke stvari da vam oni besplatno daju satelitske snimke.
Naši sagovornici upozoravaju da pre uvođenja nove tehnologije u proizvodnim i administrativnim procesima treba dobro razmisliti da li izazov sa kojim se suočavate možete da rešite sa postojećim resursima. Novo rešenje, prema njihovom iskustvu, nekada može i da vam zakomplikuje probleme.
po minuta do 18 časova. Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama sledi podsjećanje da je svaka treća žena u svetu žrtva nasilja. U Srbiji je od januara do oktobra ove godine ubijeno 17 žena, a u poslednjih 10 godina više od 330. Ubice su najčešće bliske osobe, a jedan od ključnih problema u suzbijanju nasilja je to što se ono ne prijavljuje. Rečeno je na tribini o uticaju pandemije na nasilje nad ženama u Srbiji. Ivanka Joksimović.
Uprkos širenju svesti o rasprostranjenosti nasilja i prisutnosti te teme u javnosti, kao i brojnim zakonima koji su doneti radi njegovog sprečavanja, nasilje u Srbiji ne jenjava. Iako je tokom prošle godine delovalo da se tokom pandemije nasilje nad ženama nije povećalo, ove godine beleži se znatan porast broja žena koje su se obratile za pomoć, kaže koordinatorka Sigurne kuće u Beogradu Vesna Stanojević. Dodaje da je sporost institucije u reagovanju kada žene prijave nasilje i dalje jedan od ključnih problema u našoj zemlji.
Sporost sudova je nešto što je njima veliki problem. Jer znate, ako žena dođe u junu u Sigurnu kuću i pokrene odmah, pošto imamo advokatice koje rade besplatno, one dolaze, one im pišu te inicijalne pravne akte, sve se to prati i prvo suđenje se zakaže u januaru sledeće godine, onda stvarno dozvolite, to je nepodnosno. To je prosto nedozvoljeno. A pritom u zakonu piše da svaki supor kad je nasilje u pitanju je hitan. Ja samo pitam šta bi bilo da nije hitan.
Koordinatorka Sigurne kuće Vesna Stanović apelovala je na žene da prijavljuju nasilje, jer jedino tako, kaže, taj problem može postati vidljiv. Direktorka Instituta za javno zdravlje Batut podsjeća da se nasilje može prijaviti i kod izabranog lekara, te da je tokom prošle godine u zdravstvenim ustanovama prijavljeno 3282 slučaja nasilja nad ženama.
Ono što je zadatak zdravstvene službe je zdravstveno zbrinjavanje. Dakle, kad neko dođe sa bilo kakvim tegobama, treba ga zbrinuti, to je zadatak zdravstvene službe i ono što bih želela da istaknem da je pristup zdravstvenoj službi obezbeđen, odnosno da zdravstvena ustanova mora i pruža zdravstvenu zaštitu u zavisnosti od problema koji je identifikovan bez obzira na nivo zdravstvene zaštite. 53% žena je prijavilo, odnosno došlo sa elementima tegoba koje mogu ukazati na nasilje kod lekara opšte medicine, 6% u službe ginekologije i zdravstvene zaštite žena i 30% takvih slučajeva je registrovano u službama hitne medicinske pomoći, ostatak je u svim ostalim ustanovama.
Ministarka za europske integracije Jadranka Joksimović kaže da je Srbija u prethodnih nekoliko godina znatno napredovala kada je reč o zakonodavnom okviru, koji je, kako kaže, u skladu sa najvišim standardima Evropske unije i sveta.
Mislim da u implementaciji zaista možemo da se pohvalimo, a moram da vam kažem kao neko ko godinama ipak ovaj proces vodi i poznajem prilike i u drugim evropskim zemljama, mislim da smo iznad standarda Evropske unije kada je u pitanju angažovanost društvena žena i nosilaca javnih funkcija, bilo da je u pitanju najviši nivo, bilo da su u pitanju lokalni ili regionalni nivo i u tom smislu nemamo zaista čega da se stidimo, ali da imamo puno da radimo na borbi za rodnu ravnopravnost i borbi protiv nasilja svi zajedno.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Brankov most, Palata Albanija, Most na Adi i Velika kupola Doma Narodne skupštine u Beogradu večeras će biti osvetljeni narandžastom bojom. To će trajati još 16 dana jer je Srbija deo globalne kampanje čiji je cilj preduzimanje akcija za sprečavanje nasilja nad ženama.
3,5 minuta do 18 časova pri kraju smo emisije U središtu pažnje, koju danas potpisuju majstor tona Miroslav Antonijević, producent Bojana Tufekđić, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče. Uz prvi program Radio Beograda sledi emisija Susretanja, a vaš domaćin u studiju biće Teja Dimitrijević. Prijatno.